nilqakom għal programmi ħor mis-sensiela ta' programmi blisem Connect miegħi Amy Camilleri-Zara. Connect huwa programm imtella mill-Fakulta għat-Tisħif fis-Soċjetà fejn ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' diversi mistiedna fosthom studenti ta' dottorat, riċerkaturi u anke akkademiċi fi ħdan l-istess fakulta biex proprju nsiru nafu aktar mill-qrib ir-riċerka li tkun qiegħda għaddejja bħalissa. Għall-programm tal-lum għandna magħna lill-Dr. Natalie Kennelly li ħanitkellmu magħha dwar żewġ biċċiet ta' riċerka. Waħda dwar l-esperjenzi ta' ommijiet separati u oħra dwar l-esperjenzi ta' studenti ta' social work li jagħmlu placements barra minn Malta. Lorenz, grazzi tal-li l-għajt l-istadina, Natalie, napprezza, nafli bħalissa qed nirsqu lej l-aħħar tal-propju tas-sena akademika, allura jisu f'daqqa waħda nkun irdu nagħlqu ħafna lezzjonijiet,
teżijiet tal-istudenti,
korreġu, ġifieri napprezza ħafna li għamilt l-ħin propju biex naqgħod magħna għal din innifsija. Nibdew dwar qabel ma nibdew dwar ir-riċerka, jidinna forsi ftit dwarek dwar l-esperjenza u l-karriera tiegħek kif wasalt hawnhekk.
Jiena gradwajt bħala social worker ħafna snin ilu fil-bidu tal-disajnijiet u ħdimt bħala social worker fuq sma differenti skola, child protection, etc. ġifier f'dik l-erja. Inni fl-akademja għal ħafna snin bdejt bħala visiting assistant lecturer, insomma affarijiet hekk il-progress matul is-snin. Fil-2008 ġibt id-dottorat tiegħi li kien dwar leadership u emotional intelligence fil-qasam ta' social work, ġifieri dik kienet area li rriċerkajt għal 7 snin twal ta' fejn mhix.
Nafsi ġifieri għandni ħeġa minnha.
Eżatt, 7 snin twal.
Għandi trauma diddata.
Iva, tirkupra warajha. Ġifieri dik kienet x'isma u minn dak iż-żmien law jiena akademika full-time fil-Department ta' Social Policy u Social Work. Bejn 2016 u 2020 kont il-kap ta' Department u issa edha bħala senior lecturer naħdem fil-Department. Xogħol li nieħu gost nagħmel ħafna u parti mix-xogħol tiegħi importanti ħafna huwa fis-sens chunky minnu huwa li nikkoordina l-prattika tal-istudenti, ġifieri l-placements tal-istudenti tagħna. L-undergrads u l-masters. Biċċa xogħol għax għandi kollega Marija Manġon li tgħinni wkoll biex nsibu l-placements eċetera eċetera. Però huma placements sostanzjali ħafna fil-kors tagħna, ġifieri għandna placements ta' 4 mizzija u 3 mizzija, ġifieri 7 mizzija mill-kors tal-istudenti tagħna huwa prattiku. Għax nemmnu ħafna huwa li dak huwa l-post fejn l-istudenti japplikaw it-teorija fil-prattika b'mod safe. Taf kif ikunu segwiti u Iva. U jihu ħafna xogħol u dedikazzjoni. Ma sabiħ.
Grazzi. Naddu naqra r-riċerka, forsi nitkellmu dwar l-ewwel waħda li semmejna, proprju l-esperjenzi ta' ommijiet separati. Fejn taħseb li kien hemm il-bżonn ta' din ir-riċerka qabel ma nibdew forsi nidħlu iktar fid-dettalji.
Ekku, ara bażikament qed nistennew biex jiġi pubblikat dan il-kapitlu ġo ktieb wieħed mill-kotba li tippubblika l-fakulta tagħna. U basically dak kien l-iskop kien li nisimgħu l-esperjenzi ta' nisa li huma separati u qegħdin irabbu tfal wieħidhom. Imma mhux sempliċement kemm nisimgħu dik il-naħa tal-istorja, ridna wkoll inħarsu lejn kif jamalgamaw il-kura ta' tfal u l-kura tagħhom innifisom. Ġifieri is-self-care. Għaliex iddeċidejna jiena u kollega tiegħi Joanne Cremona li mhijiex akademika ma hija persuna viċin ħafna tal-erja soċjali. Għax mill-esperjenza tagħna ma' nisa separati u li jgħixu din ir-realtà, irrealizzajna kemm aw aspettativi tas-soċjetà fuq il-mara dejjem, okay? Dejjem. Imma fuq nisa li huma separati, li biex ikunu ommijiet tajbin fil-letteratura jgħidulhom good mothering, okay? Mm-hmm. To be a good mother, to be called a good mother, inti trid tiddedika ħajtek praticament kollha għat-trobija ta' tfal. Issa, marriċ ninstema jisni maħnix u jew marridux li dawn nisa jihduħ sepp it-tfal taħħom. Naħseb kulom huwa dak li tixtieq. Però ħard toħroġ ċara ħafna fil-letteratura illi s-saħħa mentali tal-om jekk hi mhux qed tieħu ħsieb taħħa u taħħa nifisa ħat influenza il-well-being, il-ħajja tatfall taħħa. Ġifiri, jisnaħna dak li xtaqna li n-enfasizzaw, illi jekk il-mara, kwalunkwe mara, f'dal-kas ħarisna li dan il-grupp partikolari għax għandu mbatt fil-kapitlu joħorġu ħafna issues. Jekk il-mara miex edha tiħu ħsib taħħa nifisa, fostom hemm il-ġudizzju tas-soċjetà ma sa forsi nitkellmu fuqhom daw. Fl-aħħar mill-aħħar ħajbatu tfal ukoll.
Tan ovvjament hija bħal meta ngħidu inti ma tistax tagħti jekk għandek ikra vojta.
Jiena nħobb l-analoġija li nħobb ħafna hija meta tkun fuq l-ajruplan u l-air hostess tgħidlek put your own oxygen mask first.
Before
helping others. Issu awtomatikament jekk inti tkun bit-tfal żgħar esperjenza jtajjina, meta t-tfal kienu żgħar u kienu jisifru miegħi, jisni inti tgħid le ħansalva lit-tifel, ħansalva lit-tifel. Imma jekk inti ma tpoġġix il-maskra tiegħek, iċ-ċansis huma li laqqas lit-tifel minn tista' salva u laqqas lilek innifsek. Jiġifieri naħseb din hija issa din kien il-forma mentis il-ħsieb illi tlaqna bih jiena u ġewwen, illi naħsbu kemm huwa importanti illi l-omm ir-rwol tagħha ta' omm tista taqdih sew u b'mod effettiv jekk lila nifisa bħala mara qed tieħu ħsieb tagħha nifisa. Jisu dak kien il-ħsieb warajha.
Kemm kien hemm partiċipanti fir-riċerka?
Iva, l-partiċipanti kienu sitta, jiġifieri għamilna intervisti ma' sitt nisa. L-etajiet tagħhom kienu jvarjaw, l-etajiet ta' tfal tagħhom, l-etajiet meta sseparaw, l-etajiet ta' tfal meta sseparaw, pereżempju kellna om illi meta separaw it-tifel kellu sentej, illum għandu 13. Oħra separat meta t-tifla kellha 5 snin, illum għandha 16. Ġifiri
għadda żmien.
Għadda żmien. Naħseb l-inqas li kellna kienet 2 years, sentejn, iż-żmien minn meta separat il-mara sa meta saret il-riċerka li kien issa din is-sena ġifiri. U kellna 6 nisa li il-recruitment tagħhom sar minn social media ġo gruppi fejn nisa separati ikunu speċi ta' parteċipattivi fih. U biħġarhom ġew. Biħġarhom
ġew. Għax naħseb nataw il-possibilità li anka jgħidu l-istorja tagħhom li forsi ħafna drabi ma jkunx jista' jsir b'mod safe ukoll.
Iva. Fil-fatt waħda mill-kummenti naħseb f'kollha kemm huma kienet, grazzi li tajtuna l-ispazju biex xi ħadd jismana. U fil-fatt għandna 700 sena biex dan jiġi pubblikat biex aħna nagħtuhom kopja tiegħu għax hija naħseb huwa kif tajt don minn għandhom, you know, rigal minn għandhom illi qasmu l-esperjenza.
Kif ġiet analizzata l-informazzjoni li ġbarhom?
Aħna użajna biographical narrative interviewing methodology, ġifieri bażikament ridna li nissimgħu l-istorja tagħhom, in-narrativa tagħhom. Użajna squin, ġifieri single question was used to induce narrative, nies ikunu familjari magħha. U d-domanda kienet open ħafna. Ġifieri literalment fi kliem ieħor qed nilhom intom tafu x'qed nagħmlu spjegajna l-iskop tal-istudju u għednilom aħna rridu illi nisimaw l-istorja tagħkom. U bażikament id-domanda kienet pressa poko l-esperjenza tiegħek fit-trobbija tat-tfal tiegħek waħdek u kif in-nista madwarek jirreaġixxu għall-għażliet u d-deċiżjonijiet li inti tagħmel dwar il-kura tiegħek innifsek li ngħidula self-care. Ħallejnihom jibdew minn fejn iridu ma nterrompejna fl-ebda ħin, ġast ħallejnihom illi jirrakkuntaw l-istorja tagħhom. Kienet directive xej, it-tieni sessjoni wara ftit ħin jisna dak il-ħin stess inti tara xi jkunu qed jgħidu lek u tipprova tikklarifika, imma dejjem bażat fuq il-kliem li juża huma. Ġifieri kienet ħafna participant led u n-narrativa hija purament tagħhom. Din il-metodoloġija tippermetti li mbagħad tuża thematic analysis u analizzajna d-data b'dak il-mod. Ħriġna ħames temi jishom
aħna jlek mistoqsija ovvjament.
Immaġinajtek li sejħu ħarġu ħames overarching themes jisu temi min dak li huma qalulna bażikament diffikultà biex jibbilanċjaw ir-ruoli tagħhom tagħhom ta' mara, ta' partner jekk għandhom partnerships ġodda u fija ħarġet jinna pereżempju nuża kotazzjoni hemm dan dis-sensazzjoni ta' guilt il-ħin kollu li jiena minix biżejjed. Ok, naħseb li minix qed nagħmel biżejjed, il-ġudizzju qed jiġi fuqi minn kull naħa. Ok, ġifieri dik kienet l-ewwel issa tema. It-tieni tema kif jirnexxielhom jikkopjaw, they survive is-sens ta' ġudizzju, is-sens ta' guilt, l-emotional burden li jġorru magħhom, u għaw minn għandhom ħarġet ċar kemm huwa importanti għalihom, ġifieri huma jarfu. L-importanza li huma jkunu b'saħħithom mentalment, emozjonalment.
Importanti naħseb. Ja, interessanti li proprju ħarġet
minn għandhom. Okay, ġifieri huma ċarissimi li dik jemmnu fija u jafu li importanti. Tema oħra li ħarġet hija kif joħolqu strateġiji b'mod li jistgħu jikkopjaw magħhom u xi ħaġa interessanti ħafna din hija kotata fil-artikl fil-kapitlu. Li jgħidu fix-schedules tagħhom fil-kalendarju tagħhom joħolqu pockets of space. Jiġifieri momenti, ħinijiet illi jgħidu dan huwa il-ħin tiegħi biss. Ussa tista' tkun tmur passeggjata, toqgħod bi qiegħda bi kwietek tisma' l-mużika, tmur spa, tmur tagħmel id-dwiefer, anki tmur tagħmel il-qadi. Ġifieri din kienet sabiħ il-kunċett ta' creating pockets fil-kalendarju tagħhom, hemm min qalilna li s-sifer tivvjaġġa biex ikolla dal-ħinijiet wieħeda. Tema oħra raba' waħda kienet li jibnu networks ta' support. Madwarhom xi wħud qalu illi għandhom nies li jiġu minnhom fl-extended family, però għal ħafna minnhom ma teżistix dik.
Ma teżistix support network.
Support network minn ġol familja estiża. Fil-fatt persuna minnhom qaltilna li ħolqu grupp ta' ommijiet li huma separati u jiltaqgħu flimkien.
Jiltaqgħu
flimkien biex jisimgħu l-xurxin, jissapportjaw l-xurxin, iżommu tfal ta' xurxin biex ikunu jistgħu jagħtu dan l-ispazju lil-xurxin.
Vera interessanti li proprju saret din b'mod naħseb ovvjament spontanju.
Iva, organika, ġifieri literalment u speċi ta' sabu l-valur importanti tagħha.
U l-valur shared experience, dik l-esperienza li għaddew minna kolla mhux flim neċessarjament flimkien, imma għaddew mill-istess.
Iva. U jħossu illi jistgħu jitgħallmu minn xulxin, jistgħu jifhmu l-xulxin b'mod li ħadd ieħor ma jistax. U hemmhekk fl-istess ħin jiena nara sens ta' empowerment li jagħtu lil-xulxin, u ġifieri wara li tkun għaddejt minn esperjenza forsi kifra jew kera, qed titgħallem kif tikkopja. Imma taqsam dak il-kopja.
Fl-istess ħin qed tuża l-esperjenza biex tgħin il-ħadd ieħor.
Mbagħad il-ħames tema kienet negotiating trade-offs, ma nafx kif nista' ngħidha bil-Malti dik, imma sensazzjoni li ċoe prattika li jgħidu all right, mela dik ma nistax immur, mela ħan ivvinta xi ħaġa li jiena nista' nagħmilha mat-tifla tiegħi, imma pereżempju waħda minnhom u nikkwotawha wkoll, xi ħaġa li nista' nagħmel mat-tifla, waħda qaltilna immorru horse riding flimkien. Li huwa ħin li t-tifla qed tagħmel xi ħaġa, qiegħed tagħmel xi ħaġa, imma qegħdin hemm, fl-aħħar mill-aħħar il-sensazzjoni li l-ewwel u qabel kollox jien nibqa' nieħossib it-tfal tiegħi baqgħet hemm, jiġifieri that mother's role iva baqgħet throughout.
Interessanti. Hemm xi rakkomandazzjonijiet forsi li jistgħu jħorġu.
Iva, għamilna ftit rakkomandazzjonijiet għal prattika u anki forsi policy, pereżempju xi ħaġa li qiegħdna mhux nagħmilhom kollha x'inkella ma nispiċċaw qatt li ħarġet anki minn dak li qalulna id-definizzjoni ta' motherhood. Xi tfisser li tkunhom li niċċallenġjaw il-perfect mother forsi wkoll is-social media.
Iva, din vera, ja, nuża ħafna l-Instagram u vera toħroġ din ħafna din l-idea li jrid ikollok kollox organizzat, jrid ikollok kollox nadif, jrid ikollok kollox, I mean, ovvjament huwa tajjeb, ma jisu naħseb hija pressure żejda li t-esperjenza l-om li mhux neċessarjament jesperjenza l-missier.
Ekku. Ekku, ġifiri dik ħarġet ċara ma' dawn in-nisa li kif l-soċjetà tistenna lill-mara tkun u kif iġġib ruha hija qed toħloq burden u pressure qawwija ħafna. Oħra rakkomandazzjoni kemm ħansemmiha di li nippromovu role models pożittivi. Di xi ħaġa li talbuna. Naħseb parti mill dawn il-gruppi li joħolqu bejniethom nisa separati li qed irabbu tfal waħedhom u li jissapportjaw il-xurxin hija biex jiena nara role models oħrajn.
U din tgħin naħseb f'kull aspett.
Assolutament.
Inti aħna dejjem infittxu forsi biex nispiraw ruħna minn persuni li għaddejn mill-istess esperjenza u li at the end of the day they're making it and
it exactly qed jimmanaġġjaw qed jirnexxilhom jgħixuha. Irrakkomandajna wkoll li forsi isir riċerka iżjed profonda. Fim tiġifieri biex nifhmu iżjed dawn iċ-challenges li huma uniċi għal nisa separati. You know, so u forsi wkoll nikkollaboraw iżjed policy makers, healthcare professionals, tobba, social workers forsi li jiltaqgħu ma' dawn in-nisa, psikoloġi, l-iskejjel. Li jkun hemm ħafna iktar awareness bejn il-stakeholders kollha li jaħdmu ma' dawn in-nisa u t-tfal tagħhom biex nissapportjaw dan il-well-being. Li fl-aħħar mill-aħħar kif għedna fil-bidu net ħaj isarraf f'kura iktar b'saħħitha għat-tfal.
U jisarraf ukoll fil-futur fil-ġejjieni ta' dawn it-tfal xi din ġenerazzjoni ġejjiena li jekk aħna mhux qed nieħdu ħsieb il-dawn l-ommijiet f'dan il-każ li qed nitkellmu. Mbagħad ovvjament ħajkoll l-impatt fuq il-ġenerazzjoni li tiela.
Assolutament, iva.
Grazzi ħafna, Natalie. Forsi ngħaddu għat-tieni riċerka.
Ir-riċerka it-tieni waħda li xtaqt nitkellem ftit fuqha għadha fil-bidu tagħha, jiġifieri din hija riċerka li qed nagħmel ma' kollegi tiegħi Dr. Claudia Psajla u Dr. Damien Spiteri li huma wkoll letturi fil-dipartiment tiegħi. Basikament dan qegħdin nkunu qed nikkontribwixxu għal ktieb internazzjonali li qed jiġi miktub minn għandna kif kellna laqgħa mal-kittieba kollha il-kontributuri internazzjonalment u qed inħarsu lej dak ngħidu la global and local.
Interessanti.
Fil-formazzjoni tal-istudenti ta' social work, ta' social workers. U xi ħaġa li hija b'saħħitha ħafna fid-department tagħna hija il-placements. Nagħtu ħafna importanza lill-placements kif qed ngħid fil-bidu tal-programm.
Għalfejn u daqshekk importanti.
Ħanajdlek.
U proprju għall-professjoni ta' social work.
Ekku, il-prattika, il-placements, huwa aħna qisu wara fil-programm ta' żvilupp fil-dipartiment tagħna nagħtu importanza kbira lit-teorija, ġifieri hemm l-istudenti jitgħallmu metodoloġiji, l-metodi ta' intervenzjonijiet, il-proċess ta' social work, l-skills, il-valuri, il-value set, eċetera, eċetera. Mbagħad għandna postijiet fil-programm stess ġol klassi fejn l-istudenti jippratikaw dawn l-skills, dawn l-abiltajiet ġo dan il-post safe li huwa l-klassi, allura jkun hemm ħafna role playing, eċetera, eċetera, imma mbagħad ikollhom dawn il-placements. Għaliex huwa importanti għax hemm fejn dawn l-istudenti jiltaqgħu ma' klijenti ta' vera.
Flim sena jibda l-placement?
Ikollhom l-ewwel placement kbir fit-tielet sena, ġifieri daw ikunu għamlu sentej ta' input teoretiku, ikollhom l-ewwel placement ta' 300 sija fl-ewwel semestru tat-tielet sena, u mbagħad ikollhom placement, it-tieni placement fit-tieni semestru tar-raba' sena. Palissa qed jispiċċaw il-placement ġifieri il-final years tagħna, ukoll ikollhom it-teżi għaddejja. Li pratika minn da jkun full-time placement, għax ikunu hemm prattikament kull-jum jiġu l-università darba kull 15 biss. U danu fejn mbagħad jippratikaw il-ħiliet li aħna nkunu samna magħhom u għallimnihom, japplikaw it-teoriji, jirriflettu ħafna dwar il-prattika, l-prattika tagħhom bħala social workers, l-iżvilupp tal-identità ta' social workers. Ġifieri dak huwa naħseb hija ħaġa importanti ħafna fil-programm u koll fil-masters. Ġifieri aħna għandna Master of Social Work li nies li għandhom degree f'erjas oħrajn jistgħu jiġu jagħmlu jsiru social worker f'sentej, bażikament. U kol xi ħaġa lura b'saħħitha li għandna u għalhekk użajna dan l-aspett għal dan il-kapitlu huwa li għandna programmi interessanti ħafna u links ma' numru ta' universitajiet barra minn Malta fejn l-istudenti tagħna ovvjament in exchange permezz tal-Erasmus imorru jagħmlu esperjenza ta' prattika barra minn Malta.
Ċfi din l-esperjenza li tissemmi li kunu fuq sma varji imorru jagħmluha
barra minn Malta. U koll li kunu segwiti minn social workers li kunu l-practice teachers tagħhom ikollhom tutor mill-università li aħna għandna l-arranġamenti magħhom u jagħmlu l-esperjenza hemmhekk.
F'kemm oqsma jkunu da?
F'kwalunkwe oqsma, ġifieri ovvjament jiddependi fuq il-pajjiż, pereżempju jekk nagħtik l-eżempju ta' l-Irlanda għandna numru ta' arranġamenti ma' l-Irlanda, fil-qasam ta' l-anzjanità, f'sptarijiet, child protection, violenza domestika, dawn huma areas disabilità, dawn huma areas li l-studenti tagħna
hemm arranġamenti ma' postijiet oħra wkoll barra l-Irlanda.
Iva, għanna agreement ma' żewġ universitajiet il-Ġermanja u bħalissa qegħdin literalment nesploraw postijiet oħrajn biex inkabbru kemm jista' jkun il-firxa. Kellna numru ovvjament mal-Ingilterra li sfaxxaw minħabba Brexit, sfortunatament, u qed inħarsu lej.
X'naħseb anke l-lingwa tagħmel.
Eżatt, speċjalment meta jkollu jmorru għall-placement iridu nassiguraw ruħna li l-student ikun jista' jikkomunika mal-ħaddiema imma wkoll mal-klijenti b'mod li ma jiġielx il-klijenti jħossuhom skomdi għax iridu jitkellmu bl-Ingliż. Ma insomma dak ħafna behind the scenes work li nkunu rridu nagħmlu. U f'dal kapitlu li qed nippruvaw nagħmlu huwa li naraw din l-esperjenza tal-istudenti, ex-studenti tagħna ovvjament, ġifieri aħna qegħdin nintervistaw ex-studenti. Diġa intervistajna 9 studenti, ġifieri dan huwa work in progress, literalment qed isir bħalissa.
Numru sostanzjali.
Iva, numru sostanzjali ta' studenti. L-iktar aħna qed insaqsuhom kif kienet l-esperjenza tagħhom, speċjalment fli jifmu aħjar iċ-challenges illi nies barra minn Malta jesperjenzaw. Kif inti tifhem issues soċjali u b'mod kritiku, tevaluhom b'mod kritiku, u wkoll il-famuża cultural competence. Okay? Ġifieri din hija li qegħdin nesploraw mal-istudenti tagħna u wkoll l-esperjenza in ġenerali. Għadna qegħdin nagħmlu transcriptions tal-interviews, ma xi ħaġa li qed toħroġ ċara hija il-messaġġ tal-istudenti go for it, do it. Ġifieri għalkemm kien fih challenges il-placement. Challenges għax titlaq barra minn Malta l-ewwel darba waħdek, challenges għal-lingwa, għax għalkemm l-Irlanda jitkellmu bl-Ingliż, pereżempju, l-aċċent. I mean, kellna studenta li kienet in-Netherlands snin ilu u wkoll ma kienetx faċli. Imma hija affaxxinanti meta l-istudenti jaqsmu magħna l-esperjenzi li huma lilin mill għax kont waħdi għax tal-limt n-nadda fun-sajjar u time management u financial management waħdi, imma għal li jifmu social work f'kuntest iktar globali, għalhekk semmejt il-global. U hekk ukoll qegħdin inħarsu lej x'qed iġibu magħhom u kif dik l-esperjenza issa.
Infatti kont ħansaqsik kif x'valura tikolla din l-esperjenza.
Għadna qegħdin nevalwaw il-xismu il-what you call them il-transcripts u hekk, però ovvjament aħna matul l-snin nkunu wkoll evalwajna dawn il-placements. Xi ħaġa li qed toħroġ ċara hija kemm is-social work huwa rooted fil-kultura. Il-kultura tal-pajjiż, il-kultura tan-nies li inti qed taħdem magħhom, qed toħroġ ħafna l-importanza ta' din l-intercultural competence u sensitivity. Pereżempju, waħda mill-istudenti x-xerri qasmet magħna kif hi ħadmet ġo area rurali ħafna, ġo l-Ingilterra snin ilu. U fil-konverzazzjoni tiegħi magħha ħarġet pereżempju kemm seta tqablita ma' għawdex, per eżempju, ftit l-insularità ta' dawn il-areas rurali, ġo iħximkien, sabħi fl-Ingilterra, u kemm is-social, allura hemmhekk li naħbu iżjed, li ma' nitkellmux, li ma' nfittxux lajnuna, għax nibżaw fuq dak li jgħidu lna n-nies, jgħidu n-nies, iġifieri ħarġu ħafna similaritajiet.
Forsi iktar milli naħsbu, jisux kultant.
Iva. esperienza oħra interessanti ma kienet Erasmus, kienet International Placement, studenta li marret l-Amerika u kienet taħdem ma Native Americans. U koll, I mean, l-esperienza li qasmet miha jiena un-intervista kienet so mind-blowing, you know, ġifiri il-perspettiva li tiħu dwar dawn ir-realtajiet li kiku tagħmel placement Malta ma m'intix ħadd esperjenza. Però rajna ħafna kemm qed iġibu magħhom minn din l-esperjenza japplikawha. Ovvjament dawn issa huma kollha social workers qed jippratikaw ta' social workers. Qed jippratikaw dawn l-esperjenzi u din x'ħadu minnha fil-prattika tagħhom. Jiġifieri u naħseb xi ħaġa li qiegħda toħroġ ħafna u din ukoll parti mill-ħsieb tiegħi. Kemm importanti bħala università, bħala fakultà, bħala dipartimenti u bħala letturi aħna stess illi kollna kultura, so an institutional culture, issa li nitkellem fuqha, illi nissapportjaw international teaching and learning.
Iva, naħseb hija importanti ħafna biex l-istudenti tagħna ma
noħorġuhom hu minn din in-naqra ta' iżola li aħna ngħixu fiha. U sfortunatament għadni nisma' anki corridor conversations, jew you know, nies li forsi ma jaqblux ma' ħadd l-idea u jekk ħajaħdmu Malta mhux aħjar jagħmlu l-esperjenzi Malta. Jiena wkoll għamilt esperjenza barra minn Malta qabel ma kien jeżisti l-Erasmus ħafna snin ilu u I mean il-mod kif fetħit li moħħi l-idejat li ġejt bihom niftakarni nużhom jiena stess.
Bat dawk tista' taplikhom f'kull qasam li tkun qed taħdem fihu. F'na drabi I mean tkun qed taħdem ma' nies forsi jew nies emarġinati jew nies li għaddim minn sitwazzjonijiet vera partikolari. In-nofsija tagħna għaddiet nagħti li kif dejjem jiġri ta' kull ġimgħa nirringrazzjak proprju talli sam din in-nofsija magħna. Ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor, nistedinkom tiltaqgħu miegħi l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor mis-sensiela Connect. Grazzi.